ขณะที่พรรคเดโมแครตกำลังยกร่างญัตติเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอญัตติดังกล่าวในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็จะพิจารณาญัตติเพื่อการลงมติในวันอังคารหรือวันพุธนั้นขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลาออกจากตำแหน่งเพิ่มขึ้นโดยหลังจากที่วุฒิสมาชิกหญิงลีซ่าเมอร์คาวสกี้ของพรรครีพับลิกันจากรัฐอแลสกาได้แสดงความเห็นเมื่อวันศุกร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะลาออกโดยทันทีไปแล้วนั้นในวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกแพททูมีจากรัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรลาออกจากตำแหน่งเช่นกันและว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้หลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธวุฒิสมาชิกแพททูมีผู้นี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันสายอนุรักษ์นิยมผู้เคยสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มาก่อนแต่ขณะนี้เขาตั้งใจว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากที่วาระของเขาสิ้นสุดลงในปี2022โดยเขาให้ทัศนะด้วยว่าหนทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในขณะนี้คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สมัครใจลาออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว่านับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีพฤติกรรมอย่างอุกอาจและร้ายแรงอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐเพนซิลเวเนียผู้นี้ไม่เชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่พิกอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐเพนซิลเวเนียผู้นี้ไม่เชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่อีกเพียง10วันนั้นจะเพียงพอสำหรับการถอดถอนประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งและก็ไม่มีทีท่าว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กับคณะรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25เพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันนอกจากวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันทั้ง2คนนี้แล้วสส.อดัมคินซิงเกอร์สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐอิลลินอยส์ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลาออกหรือมิฉะนั้นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ควรใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีเพนซ์ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25ดังกล่าวและผู้นำของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆก็เรียกร้องขอให้พรรคเดโมแครตไม่เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นครั้งที่2เช่นกันเท่าที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีผู้นำสหรัฐคนใดที่ถูกถอดถอนเป็นครั้งที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดๆที่ห้ามเรื่องนี้ไว้และขณะนี้ส.ส.ของพรรคเดโมแครตบางคนได้เสนอว่าควรจะรอจนกระทั่งโจไบเดนเข้าทำงานแล้ว100วันจึงจะส่งญัตติขอถอดถอนนี้ให้วุฒิสภาดำเนินการซึ่งมติถอดถอนโดยวุฒิสภาก็จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3ด้วยถึงแม้แนวคิดเรื่องการดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งหากวุฒิสภาเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงและสมควรถูกถอดถอนก็หมายถึงว่าผลประโยชน์และสิทธิต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับในฐานะผู้เคยดำรงตำแหน่งถึงแม้แนวคิดเรื่องการดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งหากวุฒิสภาเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงและสมควรถูกถอดถอนก็หมายถึงว่าผลประโยชน์และสิทธิต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับในฐานะผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเช่นเงินบำนาญและการรักษาความปลอดภัยนั้นจะถูกเพิกถอนไปนอกจากนั้นวุฒิสภาสหรัฐยังสามารถลงมติเพื่อห้ามโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกด้วยซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้หากพิจารณาในแง่ที่ว่าการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังและการมีมติห้ามโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกนั้นนอกจากจะสร้างความพอใจให้กับพรรคเดโมแครตเองแล้วเรื่องนี้ก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักการเมืองของพรรครีพับลิกันบางคน ที่ต้องการจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก4ปีข้างหน้าโดยไม่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคู่แข่งเช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington